Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ülkər Akif qızı. Bu saatın xəbərlərində. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynova qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Biləcəri stansiyası yaxınlığında qanunsuz tikillər sökülməyə başlanıb. Taliban yaraqları 23 Cənubi Koreyalı girovlardan bir neçəsini öldürməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Həbsdə olan jurnalist Fərəməz Novruzoğlu 5 gündə 17 kilo arıqlayıb. Jurnalist acılığı tələbləri yerinə yetirilməyənə kimi davam etdirəcəyini deyir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. İyulun 20-sindən aclıq eləyən redaktorun çəkisi 79 kilogramdan 62 kilogramı enib. Bunu iyulun 25-də Fərəməz Novruzoğlu ilə görüşən qardaşı Qurban Allahverdiyev deyir. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşı həqiqətən də ağzına tikib və ailə üzvlərinin təkidinə baxmayaraq, 6 tələbi yerinə yetirilməyənəcən aclığı dayandırmayacağını deyib. Redaktor eş növbədə ona müxalifət və müstəqil mətbuatı oxumasına icazə verilməsini, yazdığı məqalələrin mətbuatda dərcinə imkan yaradılmasını, bu şəkildə qanarar alaraq ailəsini dolandırmasını istəyir. Eyni zamanda o, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları ilə görüşməyi, onların iştirakı ilə yanvarda olmuş məhkəmə işinə yenidən baxılmasını tələb edir.
5 tələbi yerinə yetirilmədiyi təqdirdə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməlidir.
Ədliyyə Nazirliyi yanında məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rafiq Ramazanov bir gün öncə məhbusun acılıq etdiyini təsdiqləmiş, amma onun tələblərinin baş idarəyə çatdırılmadığını demişdi. Fərəməz Allahverdiyev bu il yanvarın 30-da 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cinayət məcəlləsinin 147, yəni böhtan və 148, şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddələri ilə ittiham olunub.
Şahnaz Bəylər qızı. Dünən bizim Yol qəzetinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılmış əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda ittiham olunur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Müşfiq Hüseynov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri barədə qəzetdə tənqidi məqalə dərc etməmək üçün qurumun aparat rəhbərlərindən rüşvət tələb edib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 311.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, jurnalist şübhəli şəxs ismində saxlanılıb. Müşfiq Hüseynov bizim Yol qəzetində hökumətin iqtisadi siyasətini tənqid edən və korrupsiya ilə bağlı yazılar dərc etdirib. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bu səhər Biləcəri stansiyasının yaxınlığında dəmir yolunun mühafizə zolağında qanunsuz inşa olunmuş tikillərin sökülməsinə başlanıb. İlk mərhələdə evlərin hasarları sökülüb, qalan işlər isə hələlik sabaha saxlanılıb. Əhali bundan narazıdır, deyir ki, onlar əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmayıb. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolundan verilən məlumata görə isə hazırda Bakı şəhərinin Keşlə, Montin, Zabrat, Suraxanı və digər ərazilərində dəmir yolunun mühafizə zolaqlarında inşa olunmuş tikillərin sökülməsi prosesi gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Taliban sözçüsü deyib ki, 23 Cənubi Koreyalı ilə bağlı danışıqlar dayanıb və yaraqlılar bugün girovlardan bir neçəsini öldürməyə planlaşdırırlar. Sözçü Qari Məhəmməd Yusif deyib ki, Əfqan hökuməti həbsdə olan talibləri buraxmağa başlayıb. Başlamayıb. Buna görə də danışıqlar baş tutmayıb. Buna baxmayaraq sözçünün bəzi fikirlərinin həqiqiliyi yenə də sual doğurur. Çünki onun bəzi çıxışları sonradan özünü doğrultmayıb. 23 Cənubi Koreyalı 6 gün öncə qaçırılıb, taliblər tələb eləyirlər ki, Seul Əfqanistanda olan hərbi kontingentini çıxartsın və həbsdəki talibləri azad eləsin. Bu arada isə Taliban yaraqları bugün Alman jurnalisti və onun Əfqan tərcüməçisini qaçırdıqlarını deyir. Kunar vilayətinin rəhbəri Şalizay Didar deyib ki, jurnalistin sürücüsü də itib. Məlumata görə jurnalist NATO-nun havadan zərbələri nəticəsində Əfqan sakinlərinin ölməsi haqda məlumat vermək üçün gedirmiş. Ötən həftə taliblər Vardak əyalətində iki Alman mühəndisini də qaçırıb. Bazar günü qaçırılan Almanlardan birinin güllələnmiş meydi tapılıb. Taliblər isə bundan qabaq demişdilər ki, onlar Almanı azad ediblər. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən Ülkər Akif qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık alıyorsun dinleyicisi ben Özel İşten sonra ikinci saate başladı. Bakı vakti 18.05'tir. Değil vakit budur. Bu saatte stüdyomuzun konağı İçtimai Maliye Monitoring Merkezi'nden direktör İngilab Ahmetov. İngilab Bey hoş geldiniz stüdyomuza. İngilab Bey bugün Metbuat Konferansı oldu ve Metbuat Konferansı'nda da moralı bir ifadeler açıldı. Herhalde haber agentlikleri bu ifadeleri haber başlıkları kimi üzere çıkarttılar. Birinci kent təsərrüfatından başlayaq. Ne göre orta statistik Azərbaycanlı kəndisinə kent təsərrüfatı məşğul olmaq sərfəli deyil?
Bəli, doğru buyurursunuz. Bugün RIA Novosti agentliyinin konferans salonunda çok maraqlı bir mətbuat konferansı oldu ve biz aslında Azerbaycan makroiqtisadi göstericilerinin 6 ayı dövründe değişmeleriyle bu ümumi iqtisadi mənzereyle bağlı fikir mübadiləsi yapardık auditoriyayla. O cümleden toxunduğumuz vacib məqamlardan biri de diğer kifayet kadar optimist bir mənzərə fonunda görünen İqtisadiyyatın sahələri fonunda kənd təsərrüfatının bir o qədər də ürəkaçan olmayan deməli mənzərəsi ilə bağlı bəzi sualları cavablandırdıq və orada mən qeyd elədim ki, doğrudan da bizim bir sıra kifayət qədər köklü və həllini çoxdan gözləyən problemlərimiz var ki, son məqamda bizim kənd təsərrüfatı kimi vacib bir sektorun, vacib bir sahənin hələ də indiki yeni iqtisadi məcrada, yeni iqtisadi inkişaf dövründə özünün yerini tapa bilməməsi ilə və sonda ümumiyyətlə kəndin və kəndlinin vəziyyətinin təsirli dərəcədə yaxşılaşmaması ilə müşahidə olunur. Səbəblər çoxdur kənd təsərrüfatı ilə bağlı, ümumi səhnənin belə ürəyə can almaması ilə bağlı. Hər halda istədim orada da qeyd edeyim, burada da çalışacağım, elə yaxınlaşım bu suala ki, əslində qalsa biz bir neçə görünən səbəbləri qeyd edib deyə bilərik ki, kənd təsərrüfatının bugünkü problemləri bununla bağlıdır. Daha vacibi, daha fundamental ondan ibarətdir ki, biz iqtisadçı olaraq üzdə görünməyən və ya və eyni zamanda kifayət qədər təsirli bu sahədə rolu olan amilləri nəzərə çarpdıraq. Onlardan biri, bəlkə birincisi ondan ibarət idi ki, ümumilikdə neft ölkələrində, o cümlədən Azərbaycan kimi artıq neft gəlirlərini əldə edən ölkələrdə kənd təsərrüfatı kimi bir vacib bir sektor, digər ölkələrin təcrübələri də göstərir, ən çox, belə deyək, ziyan çəkən bir sektorlardan biri olur. Nəyə görə bu belə olur? Çünki adətən elə qrup mal və material məhsul var ki, onları neft ölkələrində əgər gəlir əldə edilirsə bu ölkədə, belə deyək, xaricdən almaq daha asan başa gəlir. Yəni ona deyirlər importla analoqu tapılan mallar. Və belə olan halda əlbəttə ki, nə qədər acınacaqlı olsa da tarixən ənənəvi olaraq kənd təsərrüfatı ölkəsi olan Azərbaycan əhalisinin yarısından çoxunu kəndlərdə yaşayan və bizim dünyanın bəxş elədiyi, təbiətin bəxş elədiyi çox böyük, maraqlı, rəngarəng quşaqları olan, klimatik quşaqları olan bu ölkə faktiki olaraq və əsas bu səbəbdən və bu çox vacib bir səbəbdir. Biz yavaş-yavaş kənd təsərrüfatının belə deyək, intensiv və keyfiyyətli dəyişiklikləri yolunda olan bu əngənlikləri görürük və bu sahənin ciddi problemləri ilə qarşılaşırıq.
Siz orta statistik kəndi nə deməkdir? Bir onun obrazını bir xırdalayardınız.
Əlbəttə, reallıqda belə orta statistik bir nə kəndli var, nə orta statistik bir Azərbaycanlı var. Reallıqda kifayət qədər ayrı-ayrı qruplara bölünmüş kateqoriyalı insanlar, yaxud da keşçi qüvvəsi var və bizim halda ola bilər ki, kəndli və fermer var. Ümumilikdə Azərbaycan kəndlisini tərənnüm edən, onu təsəvvür edən, onu təsvir edən belə bir obraz var ki, ənənəvi olaraq tarixən kəndə bağlanan və hətta Sovet dövründə də özünü torpaqsız təsəvvür belə etməyən sadə bir insan ki, onun alternativ iş axtarmaq imkanları o qədər də çox deyil. Yəni bu insanlar əsas etibarilə belə ali təhsilə malik olanlar bunun içində çox azdır. Alternativ axtarıb kənddə, torpağında işləyib, becərib, ondan həzz alan, mən belə deyərdim. Bunu heç nəyə dəyişmək, yaxud da çox az şey dəyişmək fikrinə düşür. Bunlar adətən oturaq olurlar, yaxşı mənada oturaq. Yəni, elə çevik olmurlar, bir yerdən köçüm, o birisi yerə, bir işdən dəyişim, o birisi işə görüm, orada nə var, nə yox. Bu insanlar konservativ olurlar. Və eyni zamanda bunlar Azərbaycanın ən, mən deyərdim, pak və ən vacib insan kateqoriyalarından biridir ki, bunlar doğrudan da Azərbaycan bu insanların əgər müəyyən bir qismi qalıbsa da bundan sonra heç olmasa o bu fikirdən daşınıb digər daha çevik bir kateqoriyalı insanlara çevirməsin deyən ciddi iş görülməli. Ona görə ümumilikdə mənim nəzərimdə bu, belə deyək, əsli kəndli hansı ki torpağına bağlanıb bütün onun əziyyətinə, problemlərinə, açıq aydın özünə qarşı olan qeyri-səmimiliyə və ədalətsizliyə baxmayaraq indiyə qədər də elə o torpaqda işləyib özünün becərdiyi mal və məhsulu ilə yaxud da ki fermasında saxladığı bir neçə inək, qoyun, quzu ilə həzz alan və belə deyək, özünü bu baxımdan xoşbəxt sayan insanlardır. Var belə adamlar.
Demək olarmı ki, bu nəticəsi kimi istehlakçılar xaricdən biraz əvvəl qeyd etdiniz, gətirilən malların daha ucuz olmasını görürlər. Nəinki yerli istehsal. Bu bir amil. İkinci amil kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Bunun nəticəsini kimi hesab etmək olarmı ki, artıq çox son günlər bu haqda kifayət çoxu danışırlar, un böhranı adlanan bir məsələ. Yəni, kəndli sərfəli görmür bu məşğuliyyəti. Nəticədə taxıl, buğda, nəticə etibarilə un və lap sonda son məhsul kimi çörək böhranı yarana bilər. Yəni bunu buna bağlamağa dəyər hazırki vəziyyətdə.
Yalnız bir qismini, çünki bilirsiniz, ümumilikdə unun qiymətinin artması və hal-hazırda yaşayan bütün dünyada təxminən eyni proseslər gedir və xüsusən də post-sovet məkanında bir sıra, o cümlədən hava, iqlim şəraiti üzündən ümumilikdə məhsullarlığın çox olmaması şübhəsiz ki, bu məhsulun bazarın qanuna uyğunluğuna görə qiymətini artıq edir, baha edir və biz əgər bu məhsulu import ediriksə, məlumdur ki, biz artıq hələ də il və il artan xətlə bunu import edirik, idxal edirik və belə olan halda təbii görünür ki, mənbəsində bahalaşan mal Azərbaycana heç cürə ucuz gələ bilməz. Bizim danışdığımız ölkələr Ukrayna, Qazaxıstan, bu ölkələrdir ki, burada doğrudan da bir digər səbəbdən artıq ötən il o qədər də əlverişli olmayıb, bu ildə müəyyən problemlər var. O baxımdan bu məhsul artıq mənbəsində, satış yerində, alınacaq yerdə bahalaşmışdı. Ancaq bir bu deyil səbəb. Azərbaycanda da bunun özünün daxili səbəbləri var. Bilirsiniz, biz müstəqillik qazanandan andan torpağı kəndliyə paylayıb, güman edirəm ki, çox böyük səhvə yol verdik və onu torpağı ilə orta Azərbaycan, orta statistik kəndini torpağı ilə başa qoyduq ki, nə istəyirsə nə də. Birinci vaxtlarda biz öyünürdük ki, bundan böyük inqilabi bir qərar ola bilməz. Rusiyanın post-sovet ölkələrinin az yerində var ki, tam belə deyək, xüsusi mülkiyyətə verilir və kəndli doğrudan da torpaqla ən azı qanunçuluqdan ilə gələrək doğrudan da nə istəyir eləyə bilər, sata bilər, bağışlaya bilər, nə istəsə eləyə bilər torpaqla. Və bu ilə iş bitmir. Dünyanın heç bir ölkəsində ən sivil və ən belə deyək, varlı və oturuşmuş ölkələrində belə dövlət özünün kənd təsərrüfatını onun istehsalçısı ilə başa-baş tək qoymur. Bu, strateji əhəmiyyətli sektordur. Və dövlət çox hallarda böyük bir subsidiyaya, güzəştə, cürbəcür ayrı-ayrı vergi güzəştlərinə və s. konkret hətta köməyə gedir ki, ölkəsinin milli kənd təsərrüfatı sektoru hətta bazarın qanun uyğunlarına əks olsa belə, deməli, inkişaf eləsin, insanlar bunu becərən insanlar hiss eləsinlər ki, dövlətin qayğısı var və özünün xaricdəki o konkurentləri ilə, rəqabətçiləri ilə daha o yaxşı bir şəraitdə olsun ki, malını həm xaricə çıxarda bilsin və eyni zamanda daxildə də öz malını dövlət baha qiymətə də olsa alsın ki, öz kəndisini qoruya bilsin. Bu Azərbaycanda Təəssüfsinə qeyd eləmək lazımdır ki, olduqsa belə çox zəif oldu. Və beləliklə biz Azərbaycan kəndisinin torpağının iqtisadiyyatda bir termin, kapitalizasiya, torpaq kapital obyekti olmadı. Təsəvvür edirsin, çox tez-tez mi rast gəlirsiniz, filan yerdə konkurs vasitəsilə mi, hərrac vasitəsilə mi, elan vasitəsilə mi, filan kəs 10 nəfərin, 100 nəfərin torpağını aldı, böyük bir latifundiya, bir 100-200 hektarlıq bir plantasiyası var, nəsə becərir eləyir. Belə, demək olar ki, belə hadisələr yoxdur Azərbaycanda. Və normal halda hadisələr belə inkişaf eləməli idi. Azərbaycanın 8 milyon əhalisinin 4 milyondan çoxunu kənddə yaşayırsa, bunlar hamısı kənd təsərrüfatı istehsalçısı ola bilməz, bu normal bir şeydir. Amerika dövlətini cəmi 4-5% insan nəinki doydurur, hətta dünyaya buğda satır və s. və ilax. Yəni, bu normal bir texniki, texnoloji və kapitalizasiya prosesini gedməli. Azərbaycanda bu gedmədi və belə olan halda əlbəttə ki, biz ayrı-ayrı kəndinin öz torpaq sahəsində əsas etibarı ilə primitiv əməyi ilə gübrəsiz, texnologiyası, texnikasız və s. və ilaxır və müəyyən bir qayğı da hiss olunmur dövlət tərəfindən. Bunlarsız becərdiyini əgər müəyyən bir mərhələləri, əngəlləri keçib bazara çatırsa və görür ki, bazar da özünə bağlıdır. Və ümumiyyətlə onda bu anormal bir hal alınır ki, necə olur ki, bazarda qiymət belə baha olan halda kəndli bundan udmur. Axı kəndli bundan udmalı idi. Biz hamımız alıcı olaraq uduzuruqsa, bunun heç olmasa satıcısı son halda istehsalçısı udmalı idi. O da udmadı. Və belə çıxır ki, bu bahacılıq ayrı səbəbdən oldu və kəndiyə heç bir aidəti olmadı bunun xeyri baxımından və beləliklə kəndi bugün özünün əlahiddə nisbətən kiçik torpaq sahələrində böyük bir inqilab etməyə qadir deyil və o cümlədən də rəqabət yönümlü məhsul istehsal etməyə qadir deyil.
Dinləyicilər, deyim ki, İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov studiyamız qonaq. İnqilab bəy, telefon qədə dinləyici var. Rasim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Ziya bəy, salamlayıram sizin qonağınızı da.
Buyurun.
İnqilab, mənim sualım var. Hələ bu kənd təsərrüfatının ekstensiv inkişafı nəticəsində bu torpağın aşılması, şoranlaşması baş verir. Bu, yəni bu torpağın şirəsinin elə bir sorulması bir neçə ildən sonra biz hansı vəziyyətlə rastlaşa bilər? Bu dövlət investisiya qoymaya-qoymaya axırda bu çox acınacaqlı vəziyyətə gətirməyəcək mi? Çox sağ olun.
Təşəkkürlər Rasim bəy, minnətdaram. Rasim bəy, İngilab bəy, buyurun.
Sağ olun, suala görə çox maraqlı sualdır. Ola bilər ki, mən sırf bu texnoloji baxımından, torpağın özünün xüsusiyyəti baxımından, agronomiya baxımından elə bir mütəxəssis deyiləm deyən bunun bir dəqiq analizini verə bilmərəm. Ancaq problem mənə bəllidir. Problem ondan ibarətdir ki, biz doğrudan da kənd təsərrüfatının ən böyük deməli, əngəlliyi olan ekstensiv şəraitdə işləməklə indiyə qədər məşğuluq və bilirsiniz ki, hətta dədə-babadan da qalıb ki, eyni torpağı müddətsiz istismar etmək sadəcə olaraq günahdır. Yəni, bunun özünün də bir texnoloji quruluşu var və bunun özünün də kimyəvi gübrələrlə, texnologiyalarla cürbəcür artıq oturuşmuş sistemlər var ki, dünyanın heç bir ölkəsində belə dediyim kimi o müstəsnasız istismar xatirinə torpaq becərilmir və sonda da o çox o qədər də yüksək məhsuldarlığı olmayan bir vəziyyətə gəlib çıxmır. Bəli, bugün Azərbaycan dövlət büdcəsinin hər 3 manatından biri bu ildə. Dediyimiz o investisiya xərclərinə, yəni tikib, qurmaq, düzətmək, yollar, klinikalar, aeroportlar, bax bu pullardır. Bu çox böyük bir, 2 milyard manata yaxın bir puldur. Baxaq görə bunun hansı hissəsi kənd təsərrüfatına sırf investisiya yönümlü bir pullardır. Çox cüzi, bəlkə də faktiki olaraq sırf kənd təsərrüfatının sektor kimi ona yönələn pullar burada yoxdur. Kənd təsərrüfatının özünün xətti ilə də məhz inkişaf naminə, rekonstruksiya və köklü islahatlar naminə ayrılan pullar da demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yalnız hökumət onu edə bildi ki, qiymət artımından sonra fermerləri nisbətən 50% gübrə və yanacaqla təmin etmək üçün onlara güzəştlər ayırdı və bu həmən o məbləğ çərçivəsində həyata keçirildi, çox cüzi bir məbləğdir. Yəni, və eyni zamanda mən onun da tərəfdarı deyiləm ki, dövlət işini gücünü atıb kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmalıdır. Dövlət daha çox şərait qurmalıdır və bunun şəraitin də bəhrəsini görməlidir adi bir iş adamı və o cümlədən kənddən olan iş adamı. Bilirsiniz, bugün mən hərdəm rayonlara yolun düşəndə görürəm ki, qeyri-adi bir səhnə, heç bir böyük bir menecment məktəbi keçməyən, nə bilim, təcrübəsi olmayan, solucu ola dediyimiz o kəndə bağlılıq onu o qədər ağrıdır, acıdır ki, o müəyyən bir uğurlar qazanır. Düzdür, onun uğurları lokaldı dediğimiz o 10, 15, 100 ailenin o torpaqlarını alıp bir yere bir artık kifayet kadar təsirli derecede görünen bir kent tasarrufatı sahasıdır, biznes sahasıdır. Orada bu veya diğer kentçiliğine məşğuldu. Bu barbağının sayılatı da bu misallar. Aslında bu misallar kütləvi olmalıydı. O baxımdan mən hesab edirəm ki, dövlətin məhz bax, bu investisiya yönümlü işleri oğucumuzun qeyd etdiyi kimi, dinleyicimizin qeyd etdiyi kimi məhz o torpağın istismarı ilə bağlı olan problemler və onun kimya və bioloji prosesləri ilə olan işləri mən güman edirəm ki, mən servislə bağlı işləri dövlət həyata keçirə bilərdi. Ən azı bu şəraiti qura bilərdi. Başqa məsələ ki, bunun operatoru, bunun idarəçisi, bunun həyata keçirəni iş adamı da ola bilərdi. Ancaq bunsuz bizim kənd təsərrüfatını intensiv relsə keçirə çevirmək olduqca çətin olacaq.
Bu yanan vəziyyəti belə bir yenilik Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması düzəldə bilərmi?
Paradoksal da olsa ilk anda daha da ağırlaşdıra bilər.
Niye?
Ancaq bu o demək deyil ki, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq lazımdır. Ləkinə mən bugün onu vurguladım ki, daha tez daxil olmaq lazımdır. Nə qədər paradoksal olsa da. Bilirsiniz, biz adətən problemlərimizi ağrıyan başdan ağrımayan başa keçiririk. Əslində qalsa bizim kənd təsərrüfatı problemimiz Dünya Ticarət Təşkilatı deyil. Bizim ümumiyyətlə problemlərimizin böyük əksəriyyəti burada daxili iqtisadiyyatda olan işlək olmayan strukturdadır. Əgər biz Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olub, sivil qaydalarda ticarət edib, alqı ilə, satqı ilə və o cümlədən o standartlarla işləmək istəyiriksə, gəlin o standartlara yaxınlaşaq. Yox, əgər yaxınlaşmaq fikrimiz yoxdur və bunu bir səbəb kimi göstəririk ki, daxil olan kimi bizim kəndinin vəziyyəti ağırlaşacaq, mən burada bir məntiqi bir şey görmürəm və ümumiyyətlə bunu bir qədər sivil qaydalardan uzaq olan bir argument sayıram. Nəyə görə ağırlaşdıracaq? Təbiidir, ilk mərhələdə ağırlaşdıracaq. Bilirsiniz, bu təşkilata daxil olanın ən böyük öhdəçiliyi ondan ibarətdir ki, dünya ilə dünya oyun qaydaları ilə işləmək lazımdır. Əgər siz qapılarınızı bağlayıb, bizim halda iqtisadi sərhədlərini bağlayıb, deyəcəksinizsə ki, biz sizə mal satmaq istəyirik, anla bizim nə işimiz olmasın, bu bir qədər qeyri-ciddi bir şey olacaq. Və eyni zamanda o da məlumdur ki, bugün biz sərhədlərimizi açacaq və faktiki olaraq bütün o bizdə bərbəd vəziyyətdə olan mal və məhsulların analoqu dünya bazarından bizə ucuz qiymətə gələcəksə, görün bizim kəndinin vəziyyəti nəyə düşəcək. Ancaq bir o məlumdur ki, prinsip etibarilə bir sıra ölkələrin təcrübələri göstərir ki, çox şey asılıdır o danışıqlar prosesindən. Biz anlatmalıyıq və bununla da mən məşğul olur hökumət, ancaq çox ləng məşğul olur ki, biz əslində ora inkişaf etməkdə olan status ölkəsi kimi daxil olmalıyıq və biz nəzərə almalıyıq ki, bizim üçün mümkün qədər o güzəştlər çərçivəsində ən azı ilk illərdə imkan olmalıdır ki, biz özümüzün bazarını az da olsa qoruya bilək. Biz özümüzün kənd təsərrüfatını az da olsa subsidiyalaşdıra bilək. Bilirsiniz, bizim subsidiyalarımız əslində kəndliyə çatmır. Ancaq bizə deyirlər ki, siz daxil onda ümumiyyətlə o da olmayacaq. Ancaq dünya bazarında bu böyük ölkələrdə bilərsiniz nə qədər subsidiya var. Avropa İttifaqının hər 3 manatından biri Avropa kəndisinin subsidiyalaşmasına gedir. Avropa isə bizə deyir ki, siz gərək sərhədlərinizi açasınız. Yəni çox şey diplomatiyadan, danışıqlardan, argumentlərdən asılıdır. Bu kiçik bir ölkəyik. Bizim bazarımız əslində qalsa böyük bir bazarımız Rusiyadır. Rusiya da bugün həmən templə can atır həmən təşkilata. Ona görə əslində qalsa mən tərəfdarıyam bu təşkilata daxil olmağın. Ancaq gəlin nəzərə alaq ki, bu təşkilata daxil olmağının nə kənd təsərrüfatının köklü problemlərini həll etmək olar, nə də demək olmaz ki, bu bizə bir mənalı olacaq, kənd təsərrüfatının vəziyyətini ağırlaşdıracaq və bu ilə də gəlin daxil olmayaq. Bu kifayət qədər belə deyək, çox səbəbli bir prosesdir və mən hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatının problemlərini həll etmək yönümündə görülən işlər işlək, ardıcıl, düşünülmüş və dövlətin bugünkü fövri çərçivəsində olacaqsa, prinsipcə buna mümkün olmaq lazımdır ki, biz kənd təsərrüfatımızı nəinki xilas edək, biz onu dediyimiz o intensiv relsə keçirdik.
İqbal bəy, bugünkü mətbuat konfransında diqqəti cəlb edən bir rəqəm səsləndi ki, Azərbaycanda 6 ay ərzində İnflasiya 8.8% təşkil etdi. Amma hətta prezidentin yanında keçən müşavirələrdə iki rəqəmli səslənirdi rəqəm. 16% var idi danışıqlar. Fərq nədən ibarət?
Bu iki rəqəmi bir-birinə deməli qarışdırmayaq. Söhbət bir halda gedir ilin əvvəlindən indiki dövrə qədər olan qiymət artımı. Yəni yanvar ayının birindən iyun ayının sonuna qədər ilk 6 ayda Dövlət statistikası rəsmi olaraq bildirir ki, ümumilikdə qiymət artımının səviyyəsi 8,8% olub. Ancaq bir başqa müqayisə var ki, bu və ya digər dövrün ötən ilin həmən müvafiq dövrünə nisbətdə. Yəni, biz ötən ilin iyun ayının axırına olan nisbətdə, bəli, 16,6% bugün inflasiyaya malikdir və kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. O ki, qaldı 8,8%. Bilirsiniz, həmən o pres konfransda da səsləndi. Alternativ rəqəmlər var. Dünya beynəlxalq maliyyə qurumlarının özünün alternativ rəqəmləri açıqlanır, gözləntiləri var. Açıq aydın görünür ki, bütün rəqəmlər rəsmi rəqəmlərimizdən yüksəyə doğru kifayət qədər təsirli dərəcədə fərqlidir. Mən də hesab edirəm ki, 8,8% bizim yaşadığımız dramatik yanvar tarif şurasının qərarından sonraki hadisələrdən yenə bu qiymət artımının zəncirvari olaraq deməli, digər ərzaq məhsullarının təsiri kifayət qədər mənə belə inandırıcı görünmür 8,8%. Hər halda budur rəqəm, ancaq mən isə bilirəm ki, hətta bu rəqəmlə belə ən azı biz onu indi artıq konstatasiya etməliyik ki, qeyri-mümkündür ki, biz 2007-ci ildə hökumətin hələ də təkid etdiyi o bir rəqəmli, yəni 10%-ə qədər olan inflyasiyanı saxlaya bilək. Açıq aydın görünür ki, hətta bu rəsim rəqəmlərlə belə biz doğrudan da o iki rəqəmli fazaya keçəcəyik. Ancaq o başqa məsələ ki, hansı rəqəm ola bilər? 11% ola bilər, 19% ola bilər. Kifayət qədər böyük rəqəm ola bilər.
16% hər halda siz qeyd etdiniz, proqnozlar özünə belə ola bilər.
Və var belə proqnoz ki, prinsip etibarilə Dünya Bankı deyir ki, 20%-ə yaxın olacaq, bir başqa rəqəmlər bir qədər də bundan artıqdır. Hər halda 16-20% ərəfəsi mümkündür ki, asıl hadisələrdən hələ burada söhbət gedir ki, yeni qiymətlərə toxunulacaqmı, yeni tariflərə toxunulacaqmı, bilirsiniz, çox maraqlı bir dövr yaşayırıq. Növbəti il prezident seçkisi ilidir. Sosial baxımdan çox həssas bir ildir. Bu il görürük ki, dünya bazarında neftin qiymətinin belə dəyişilməsi, neft qiymətlərinin qonşu İranda necə dəyişilməsi, ayrı-ayrı yeni deməli, ortalığa çıxan qərarlar, bizim ölkədə bu necə özünə aparacaq, bir ara yenə müzakirələr gedir ki, bizim qiymətlərə toxunulacaq, mən bunu çox yersiz hesab edirəm və ümumiyyətlə bugün bu çox təhlükəlidir artıq, bu qiymətlərdə artıma doğru dəyişməyə. Yəni, bilirsiniz, hadisələrdən çox şey asılıdır. Ancaq ümumi, belə deyək, bir fövqəladə bir şey baş verməsə, bu qiymətlərlə belə, dediyimiz o qiymətlərə yaxınlaşacaq bir inflyasiya gözləməliyik bu ili.
İqam bəy, sonuncu sualım. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, kəndlidən birbaşa asılı amillərdən asılı deyil, yəni bu çörəyə, ona olan qiymət artımı. Bunu bir növ prezident seçkiləri ili yaxınlaşdığı məqamda iqtisadi sabotaj kimi təqdim etmək olarmı? Hər halda belə söhbətlər, fikirlər ortaya çıxmaya başlayıb ki, süni olaraq sosial gərginliyi dərəcəsini artırmaq cəhdləri ortaya çıxır.
Əvvələn, əgər bu belədirsə, bu çox təhlükəli bir simptomdur. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda çox şeylə risk edib zarafat etmək olar, belə dırnaq arası, çörəklə zarafat eləmək olmaz. Və ikinci tərəfdən, mən bir iqtisadçı kimi başa düşürəm ki, bir yerdə bazar olanda yanında qeyri-bazar qurmaq mümkün deyil. Əgər bu bazar iqtisadiyyatıdırsa, mən, belə deyək, ayaqqabı istehsal edib, onu istehsal etdiyim qiymətdən bir qədər də olsa baha qiymətə satıb istəyirəm, gəlir qazanımsa, onu axı çörəkçi də qazanmaq istəyir. Bu, anormal bir şeydir. Bir çörəkçiyə deyək ki, sən mütləq onu mayələrini ucuz sat, çünki bu çörək problemi də Azərbaycan üçün bir nömrəli problemdir. Problemi ayrı yerdə həll etmək lazımdır. O istehsalçının boynuna qoymaq lazım deyil bu problemi. Əlbəttə, bir şifahi olaraq yazılmamış bir qanundur ki, bizim hər halda dövlətimiz çörəyin o patoloq qiyməti deyirlər, o top qiymətini əlində saxlayır ki, dəyişir olmaz. Bu da nəyə gətirib çıxarır? Çörəyin kütlə çəkisində artıq azalma göründü, keyfiyyətində və s. belə. Bazar bax bunu göstərir ki, burada bir anormallıq var. Sabotaj inanmaq istəməzdim. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox nəzarətdən kənar proseslər gedə bilər. Əgər bu nəzarətdən kənar proses gedirsə, bu çox təhlükəli bir simptomda qeyd elədim və inanmaq istəməzdim ki, bu doğrudan da ciddi olaraq yer alıb tutur. Yəni, burada iqtisadi amil doğrudan da var. Ancaq bir başqa məsələdə ki, hökumət də buna adekvat reaksiya göstərməlidir. Əgər bir halda ki, doğrudan da bir sıra digər qiymətlər artımı fonunda bugün biz həm də obyektiv olaraq digər xarici səbəblər üzündən də görürük ki, onun qiyməti artsa deməli bu çörəyə qalxmalıdır və sər və ilə axır. Bunun həlli yoluna sivil yol hökumətlər ayrı yerdə tapırlar. Onda tapırlar ki, çörək baxılaşa bilər. Ancaq onun adekvat olaraq, onun məqbulunu, onun rəğmən insanların əmək haqqını, pensiyanı, digər ödənişlərini indeksləşdirirlər. Yəni siz dünən 1000 manata köhnə pulundan deyək, bir çörək alırdısa və sizin maaşınız 100 manat idisə, bugün siz artıq 1500 manata olan çörəyi almaq üçün yəqin ki, maaşınız olmalıdır 100 yox, 100-15, nə bilim, 110 manat. Yəni, bu indeksləşmə prosesi Azərbaycanda tətbiq olunmayıb. Əgər öz yerini tutsa, mən güman edirəm ki, bizim bu inflyasiya prosesi bir illik deyil. Yalnız 2007-də olmayacaq, növbəti illərdə də bizim müşahidə ediləcək. Bu problemin deməzdim, köklü həllidir, hər halda sivil həllidir. Və iqtisadi baxımından mən deyərdim korrekt həllidir. Və belə olan halda çörəkçi də başa düşəcəkdir ki, bu qiymət artırsa bu da prinsipi etibarı ilə qiymətini artıra bilər, ancaq nəzərə almalıdır ki, onun konkurenti də var, o daha ucuz qiymət sata bilər, bunun biznesi bankrota düşə bilər. Bu olacaqdı normal biznes. Baxmayaraq ki, dövlət burada da müəyyən bir həddi gözləməlidir. Yenə deyirəm, çörəkdən söhbət gedir, adi bir əmtərdən yox. O cümlədən insanlar da xüsusən də büdcəyə gözünü dikən, bizim həkimlərimiz, pensiyacılarımız, kifayət qədər böyük ordumuz var ki, bunlar ildə 2 dəfə 25% əmək haqqı dəyişilirsə, bu belə artım fonunda bu bəs eləmir. O indeksləşmə avtomatik olaraq onlar üçün nisbətən də olsa o narahatçılığı azalda biləcəkdir. Onlar deyəcəkdilər ki, nəyin yox, indi biz hər halda varlanmırıq, ancaq eyni zamanda hökumət bizi başa düşüb, heç olmasa kəskin olaraq yoxsullaşmağımızın da qabağını alır. Hər halda bu problem belə çözülsə daha yaxşı olardı.
Təşəkkür edirəm, İnqilab əbəy, minnətdarım. İnqilab Əhmədov idi, studiyamız qonağı, İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri. Mədur Teziyə, bir azdan neçədən sonra davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında mövzuyla işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bugün müzakirə olunan məsələlərdən biri, hansı ki Azadlıq Radiosunun efirində də öz əksini tapmışdı, bu məktəbli geyimidir və ona olan qiymətlər. Xatırladım ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə məktəb formasını istehsal etmək üçün artıq bəzi bir neçə müəssisə müraciət edib və onlara Təhsil Nazirliyindən məsləhət görülüb ki, birbaşa məktəblərin özləri ilə müsiyyətə girsinlər və məktəblərlə bu məsələləri həll etsinlər. Bu haqda jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycan Təhsil Naziri Misir Mərdanov bildirib və onun dediyinə görə ilkin hesablamalara görə məktəb formasının qiyməti 15-50 manat arasında olacaq və həmin o məktəblər hansılar ki, bu il məktəb formasına keçməyə çatdırmayacaqlar, gələn təhsil ilindən etibarən bu formaya keçə bilərlər. Hər halda bu mövzu bugün Can Bakı proqramında işıqlandırıldı. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi İctimai Əlaqədar Şöbəsi Müdiri Zəmin Əli qızı və Uşaq Hüquqların Müdafiə Liqasiyyədə Yusuf Bəkirli idi. Studiyan qonaqları müsahibəsi Sevdə İsmayılı götürdü. Həm aldı hissələrə gəlin qulaqsaq.
Bu vahid məktəbli geyiminə zərurət nədən irəli gəldi Zəmin xanım? Deyirəm.
Çox ciddi zərurət yarandı. Bilirsiniz ki, Sovet təhsil sistemində vahid geyim vardı. Məşhur qalstuklar və geyimlər. Yəni şəxsən mən də onu müəyyən bir müddətdə geyinmişəm. Və Sovet təhsil sistemi dağılandan sonra Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra bizdə deməli bu sahədə bir qədər boşluq yarandı. Nə mənada? Yəni şagirdlər bilmədilər Sovet dövründə geyindikləri geyimləri davam elətdirsinlər yaxud sərbəst geyinsinlər. Bir müddət təxminən 1-3-4 ilə yaxın bu davam elədi. Yəni Sovet təhsil sisteminin müəyyən qalıqları qaldı, amma sonra isə tamamilə sərbəstləşdi. Düzdür, mən Azərbaycanın bütün məktəblərinə şamil etmək istəməzdim, amma Bakının bir çox məktəblərində məhz rəhbərliyin sayəsində müəyyən qaydalar geyimlə bağlı qaldı və bu gün də davam edir. Çox təəssüf ki, əksəriyyətdə bu olmadı. Zərurət nə oldu? Zərurət çox sadə bir səbəb oldu. Günlərin bir günündə məlum oldu ki, geyimlərlə bağlı ifrata varılmış bir vəziyyət yaranıb Bakının məktəblərində və məktəblər sanki bir podiuma çevriliblər. Dəbdə olan geyimlərin hamısını, bütün bijuteriyaları, hamısını qızlar və oğlanlar həmçinin məktəbdə öz yoldaşlarına göstərmək, həmçinin müəllimlərə göstərmək qərarına gəldilər. Evdə nə var taxırdılar, gəlirdilər məktəbə. Biz də gözümüzü açdıq, gördük ki, artıq şagirdlərimiz məktəbə topik köynəklərlə gəlirlər. İndi dəbdə olan cırıq şalvarlar geyinirlər və sər və lağır. Əlbəttə bu məktəbli geyimi deyil. Ona görə də qərarı aldıq ki, prioritet məsələlərdən biri olaraq məktəbli geyimi ilə də bağlı mövqeyimizi açıqlayaq və may ayının sonunda mövqeyimizi açıqladıq. Bütün ümumi təhsil məktəblərinin direktorlarına bildirilib ki, sentyabr ayının 15-dən etibarən Bakının geyimlə bağlı xüsusi qaydaları var və hər bir məktəb özünün imicini formalaşdırmalıdır. Biz Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi olaraq buna qarışmayacağıq. Niyə? Və biz çox sadə bir forma təklif eləmişik. İlk vaxtlar bunu çox belə ajiotajla qarşıladılar. Necə olacaq? Narazılıqlar, şikayətlər və sərvələ axır olmayacaq. Heç bir şikayət olmayacaq. Sentyabrın öncəsi hər bir məktəbin rəhbəri valideynlərini dəvət eləyəcək məktəbə və məktəbin girişində, yəni görünən bir yerində həmin məktəbin şagirdləri üçün təqdim eləyəcəyi geyimlər olacaq. Eskizlər. Sadəcə valideynlərə bildiriləcək ki, hörmətli valideynlər, sentyabr ayının 15-dən uşaqlarınıza bu paltarı alın.
Yəni, sentyabrın 1-də olacaq bu.
Bəli, 1-dən 15-ə qədər 2 həftə arasında, yəni bu PR işləri aparılacaq, maarifləndirmə işləri və onlara tutalım təqdim olunacaq ki, göy rəngdə yubka şalvar və ağ köynəklər. Uşaqlarınıza bunlardan alın. Hansı valideyn tutaq ki, gedib uşağına geyimi alacaq, məsəl üçün aeroportun mağazalarından, hansılar gedəcək Targovun dükanlarından alacaq, özləri bilərlər. Kim istəyəcək 10 manat alacaq, kim istəyəcək 50 manat alacaq, özləri bilərlər. Biz bu işə qarışmayacaq. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki,
yenə də fərqli geyimlər olacaq.
Xeyr, bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, göy rəngdə yubka və şalvarlar, ətək və yubka.
Hamı da bilsin, yubka, ətək, əziz dinləyənlər, hamı yubka, yubka deyir.
Ağ rəngdə köynəklər olacaq. Biz məktəblərimizə sərbəstlik vermişik öz imiclərini formalaşdırmaq istiqamətində və bir çox məktəblərimiz bizə çox yaradıcı yanaşıblar bu məsələyə və bizə artıq eskizlər təqdim olunub. 1-4-cü siniflərdə geyim fərqlidir. Bir qədər sərbəstdir, uşaqların yəni ruhuna uyğundur. 5-9-cu siniflərdə bir qədər ciddiliyə meyillikdir. 10-11-də isə tamamilə ciddidir. Və bu eskizləri təqdim edən məktəblər həmin geyimlərin rəngi, stili, yəni onun dəbə uyğunluğunu şagirdlərlə bir yerdə müzakirə ediblər.
Yusuf müəllim, siz
indi hal-hazırda Azərbaycan təhsili məhv olur. Yəni biz Sovet dövründə yəni pulsuz təhsildən pullu təhsilə keçmişik. Zəminə xan bunu inkar edə bilməz.
Bakıda 223 məktəb var ki, onlar pulsuz.
Ya pulsuz, ancaq əsas nəticə ondan ibarətdir ki, hər bir valideyn ali məktəbə uşağı qəbul olması üçün müəllim tutur və müəllim onu repetitor tutur. Yəni təhsil o səviyyə düşüb ki, səviyyəsi aşağıdır ki, artıq valideyn məcbur olur ki, repetitor tutsun və uşağı ali məktəbə keçirsin. Məktəb təhsil indi ancaq attestatlı xidmət edir. Yəni attestatı məktəb verir, attestatı, attestatdan sonra attestatdan. Mən ali məktəbə olurlar. Bizim əsas məqsədimiz, nəticəmiz ondan ibarət təhsilin səviyyəsini qaldırmaq. Yəni burada uşaqlar təhsil alsınlar və təhsil almaq insanın təbii hüququdur. Bir o təbii hüquqdan məhrum eləməməli. Təəssüflər olsun ki, əgər bu hüquqdan məhrum eləyiriksə, mən sosial vəziyyəti yaxşı olanlar təhsil ala biləcək, sosial vəziyyəti pis olanlar təhsil ala bilməyəcək və Azərbaycan dövləti gələcəkdə köləlik halına düşəcək. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir. Yəni bu haqda biz düşünməliyik. İndi isə biz müəyyən başqa şeylər haqqında.
Geyimə
hazır. Zahiri geyimə, məktəbdəki test idamına, əlifba bayramına, mobil telefonlara. Yəni burada biz vacib məsələləri qoyub təhsilin səviyyəsini qaldırmaq və deyirik ki, bu təhsilin səviyyəsini qaldıracaq. Mən yəni burada mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bu məsələ hələm 90-95-ci ildə xanım Rasulova nazir olanda məsələni qaldırmışdı. Çox aktual problem idi. Yəni uşaq hüquqlarının müdafiə liqası da çıxış elədi, mətbuatda hər yerdə çıxış elədi və dedi ki, indiki dövrdə sosial vəziyyəti biz dövründə, yəni valideynlərin maliyyəsi az olan bir dövrdə belə bir siyasətdir. Uniformanı tətbiq eləməsi düzgündür. Və bu baxmayaraq ki, bəzi direktorlar bu istiqamətdən Zəminə xanım da eskizlər hazırladı, verdilər, yad elədilər. Yəni məktəbdə ictimaiyyət qalxdı və dedi, dedi ki, yox, biz istəmirik, yəni bizim imkanlarımız yoxdur. Və nədir? Sosial vəziyyəti biz olan valideynlər artıq uşaqlarını məktəbə buraxmırlar. Yəni mən gəlmişəm məktəb olacaq nəzarət orqanı. Müəllimlər təhsil verməyə əvəzinə ya nəzarətçi orqan olacaq, jandarma olacaq. Forma yoxdur, çıx bayraq.
Biz bu məsələ ilə bu qərarla çıxış eləyəndə əlbəttə ki, yüz ölçüb bir biçmişik. Göydən götürülməyib. Bu monitorinq keçirilib, şagirdlər arasında sorğu keçirilib, ictimaiyyətin rəyi araşdırılıb, hesablamalar aparılıb, hörmətli Yusuf müəllim və ailə büdcəsinə məktəbli geyiminin vurduğu ziyan da hesablanıb. Tutalım il ərzində, yəni 8 ay 15 gün ərzində valideynin bir şagirdin geyiminə xərclədiyi məbləğ də hesablanıb və məlum olub ki, bu məbləğ ildə bir dəfə xüsusi geyim üçün alınan məbləğdən qat-qat çoxdur. Ona görə də biz buna üstünlük vermişik və bir daha qeyd edirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi artıq bununla bağlı qərarını verib 8 sentyabrın 15-dən Bakının hər bir məktəbində xüsusi geyimlər tətbiq olunacaq. Valideynlər kütləvi informasiya vasitələrinin vasitəsi ilə bu barədə məlumatlandırılırlar bu ideya ortaya qoyulandan. Ona görə də yəni bu geyim alarkən məktəbin təqdim elədiyi geyimə üstünlük versin. Əksər məktəblər, Bakının məktəbləri qara rəngli ətəklər və şalvarlar, ağ rəngli köynəklər, o rəngə uyğun da qalstuklar yaxud qızlar üçün xüsusi belə nazik bir şey, bant kimi bir şeylər üstünlük verirlər. Yəni buna görə də bu o qədər böyük ziyanlı deyil. Yusuf müəllim, çox təəssüf eləyirəm və çox təbii olaraq onun fikirlərinlə bölüşmürəm. Əlbəttə ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi qətiyyən aşağı düşməyib. Qəti şəkildə bu. Yəni mən dövlət məmuru olaraq bunu bildirmirəm. Sadəcə məsələyə belə qara fonda yanaşmaq düzgün deyil. O ki qaldı Yusuf müəllimin dediyinə ki, biz əsas məsələləri qoyub geyimlə bağlı məsələ xeyr, əsla, hörmətli Yusuf müəllim. Biz həm geyimlə məşğuluq, həm də məktəblərimizin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi ilə məşğuluq, eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinin artması ilə məşğuluq. Yəni mən çox xahiş edirəm, əgər biz bu gün məktəbli geyimi ilə bağlı danışırıqsa, o zaman Yusuf müəllim rica edirəm sizdən nə attestatların verilməsindən, mərkəzləşdirilmiş testdən, nə təhsilin keyfiyyətindən filandan danışmayaq. Dama-dama göl olur.
Da, oldu.
Belə bir söz var atalar misalında. Yəni bu gölü yaratmaq üçün, bu gölün gözəlliyini yaratmaq üçün o göl kimi, maral göl kimi yay olduğundan mən dinləyicilərinizin yanına belə gözəl yerləri salıram ki, biraz istirahətə verək.
Məsələn,
heç olmasa ruhları biraz sərinlənsin. Yəni o göl kimi dama-dama o damaları da toplamaq lazımdır ki, gölümüz də gözəl olsun.
Yeri gəlmişdir, sorğu sualımız var ki, bir uşağın məktəbə getməsini işə başa gəlir və ya məktəbli formasının hansı qiymət alınmasını istərdiniz? Görək, nə söyləyiblər valideynlər?
Soyulur amma, mən 3 dənə uşaq dururam, va belə soyulur. Mənə 200 dolar məbləğ bəsələmir. 3 dənə uşağa mənə 200 dolar bəsələmir. Hamısı düz kitabları məktəb versə də bunların əyin başı var, bunların dəftəri var, uçkası var, bunların çoxdur. Mənə rəsulu çox. Məktəb də məni soyur, belə də məni soyurlar. Məktəbdən pul həbəsinə, hər cürə pul alırlar, hər cürə pul yığırlar, əlbəttə ki.
Nə görəsən məktəbdə yığırlar süpürgə pulu, nə bilim, şüşə pulu, hakandas pulu, nə bilim, pərdə alırıq, pərdə vururuq pəncərəyə, nə bilim, ruçka pulu, jurnal pulu, gündəlik pulu, o da çıxır ki, amma hesablamırıq da nə çıxır, gedir axı.
İndiki zamanıda uşaqları məktəbə göndərmək çox çətindir. Mənim bir dənə oğlum var, ilə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır məktəbə gedib gəlməyinə. Onun paltarı, izadı, hamısı içində dəftər kitabı, müəllim pulusu, hamısı bir yerdə 150 manata gəlir çıxır.
Çox bahadır, indiki zamanda çox bahar olur. Nə, biz vaxtında yüngül idi, nə pedagoglara, heç nə padarkalara, heç nə yox idi valla. Elə müdir idi, qoymurdu heç kimə, çox yaxşı müdir idi.
Mənim iki uşağım var, ilə 250 dollar alacaq xərcim çıxır. Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir. Məktəbdə istəyirlər süpürgə pulu, rəng pulu, mən nə bilim, müəllim pulu. Bu xərclə heç cür, xərci çox çıxır da, heç cür çatdırmaq olmur.
Xərc çox çıxır, demək olar ki, çoxdur, həssiz çoxdur. Özə ki, biraz bahalı məktəbdir. İndi inanırsa heç bilmirəm ki, bunlar institutu oxuyandı, mən bunların xərcini necə çatdıracağım. Çox sevindim ki, dövlət qanun çıxartdı ki, bəs uşaqlar hamısı forma giyməlidirlər.
Hə, deyə bilmərəm, maraqlanmıram ona görə.
Əgər paltarlı zatdır, hesablasa, bir 500-600 dolları gəlib çıxır. Bir uşağı, bəli, aşağısı, yuxarı ola bilər, amma ki, aşağı çətin.
Sevda xan, mən məktəbli geyimi niyə lazımdır sualına, Yusuf müəllim icazəsindən, üzr istəyirəm sözünüz deyəsən vardı, bir neçə prioritet məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla, geyimin eyni olmaması məktəbdə şagirdlər arasında ayrı seçkilik yaradır. Bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni biz sadə ifadə edirik ayrı seçkilik, amma bu ayrı seçkiliyin uşaqlarımızın psixologiyasına vurduğu ziyanın mahiyyətinə varsaq, o zaman biz əmin olarıq ki, məktəbli geyiminin hamıda eyni cür olması nə deməkdir? Bu bir səbəb. İkinci səbəb, adi bir səbəb deyirəm. Hər biriniz məktəbli olduq olmadıq. Evdən çıxanda işə gələndə, yaxud elə evdən çıxıb sadəcə gəzməyə çıxanda, qardrobunuzu açırsınız və mən nə geyinim sualı qarşısında qalırsınız ki, mən nə geyinim axı. Eyni sualı uşaqlar da, allı güllü məktəbə gedən uşaqlar da hər səhər durub qardroblarını açanda özlərinə verirlər. Baxmayaraq ki, tualım, ola bilər onların əksəriyyətinin, indi Yusuf müəllimin dediyinlə müqayisədə 98-ci ildə, indi 2007-ci ildə Azərbaycan əhalisinin sosial durumu qat-qat çoxalıb, artıb və insanlar daha yaxşı yaşayırlar. Baxmayaraq ki, o həmin uşaqların qardrobunda bəlkə də gündəlik bir ətək, şalvar, yaxud köynək var qiyməyə. Bütün bunlara baxmayaraq, o fikirləşir ki, yomunu mənim uşaqlar görüblər, şagird yoldaşlarım, bunu necə eləyim və evdə valideynlərini məcbur eləyirlər ki, mənə təzəsini al, təzə köynək al, təzə pencəyi al, təzə şalvar al. Evet. Yəni bu sualların qarşısında, bu sualın qarşısında uşaqlar aciz qalmasın deyə səhər dururlar, bir geyimlərini geyinirlər və bilirlər ki, o geyimə görə heç kim onları qınamayacaq. Həm də o sanitariya gigiyena baxımından təmiz qalan bir geyimlərdir. Hı-hı. Plus bir şey nəzərə alın ki, biz yəni təklif eləmişik ki, qış və yay geyimləri olsun. Hı-hı. Əlbəttə indi sentyabr ayının 15-də Bakıda hava çox isti olur adətən əksər hallarda. O zaman indi pencəklə geyinib gəlmək düzgün deyil. Ax köynək geyinəcək qısa qol. Qışda isə təbii ki, onu biraz uzun qol köynək üstündən pencəklə geyinəcəklər. Yəni bu xərc bütün hallarda Sevda xanım. Yəni. Yusuf müəllim də bizlə razılaşar. İndi qeyri-hökumət qeyri-hökumət təbii ki, qeyri-hökumət biz burada müxalifik ən azı. Dinləyicilər elə başa düşməsin ki, Yusuf müəllim mənə razılaşmır. Razılaşır. Yusuf müəllim də özü Sovet təhsil sisteminin getirməsidir. O əlinə qırmızı qalstuk taxıb boğazından illər boyu ağ köynək geyinib və hörmətlə yanaşmısınız Yusuf müəllim.
Zəminə xanım, mənə Sovet dövlət deyil, onu pulsuz verirdi. İndi əgər pulsuz versiniz, razıyım.
Aydın da. Belə bir
tezik yox.
Bu çox ciddi narahat eləyən məsələdir hər kəsi. Yadınızdadırsa, 91-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini qazandı və ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin imzaladığı proqram çərçivəsində keçən ildən dərsliklər pulsuz verilir. Yalnız keçən ildən. 94-cü il və 12 il sonra biz buna nail olduq. Yusuf müəllim, nə bilirsiniz? Bəlkə biz gələn il geyimləri pulsuz verə biləcəyik. Pardon, bilirsiniz. Bilirsiniz, bu geyimlərlə bağlı məsələni sistemə salmaq üçün, bəli, bu il ola bilər. Mən istisna eləmirəm. Narahatlıqlar olacaq, narazılıqlar olacaq, şikayətlər olacaq. Hər kəs qəbul eləməyəcək bizim fikrimizi.
Siz də məcbur edəcəksiniz.
Xeyr. Biz heç kimi heç nəyə məcbur etməyəcəyik.
Məktəblilər vahid forma geyinsin ya geyinməsin sonra.
Geyinsin.
Mən Zəminə xanım, siz dediniz ki, iki forma oldu. Yay, qış və payız olmalıdır da. Payızə yığışdırırsınız da.
Payızda başlayır da
dərslər. Dərslə payızda var, yayda deməli belədir. Zəminə xanım, deməli ki, təxminən düz eskiz var. Təxminən neçəyə başa gələcək bu? Təxminən.
Yusuf müəllim, mən gərək ki, söhbətimizin əvvəlində bu məsələ ilə bağlı dedim. Elə sorğu iştirakçılarından da biri qeyd eləmişdi. Qara rəngli şal var. Əgər evdə varsa almayacaq. Sadəcə ağ köynək olacaq. Əgər yoxdursa. Əminəm ki, o da var. Qara rəngli şalvarlar indi neçəyədir bazarlarda?
Baxır hansı firmada?
Təxminən, ayə sağ olun. Yəni, elə ona görə deyirəm ki, ailə büdcəsinə uyğun olar. Biz deməyəcəyik ki, sən get tutalım filan firmanın məhsulunu al və şalvarın materialı hökmən pambıqdan olsun. Yox, Zəminə xanım.
Zəminə xanım,
ona görə də bilirsiniz, ailə büdcəsi, ailədə 4 uşaq gedir məktəbə.
Təxminən də mən ona hesablaması deyirəm də bir saatça.
Halbuki indi ailələrimizin əksəriyyəti 4 uşaqlı ailələr çox nadir tapılar.
İndi keçmişdən qalıb da.
Maksimum 2 nəfərdir, maksimum.
Allah saxlasın yenə də.
Yəni hamısını Allah saxlasın.
Yəni o səviyyəyə çatdırmışıq da.
Yəni bu uşaqların ailə valideynləri, ata, ana, ümumiyyətlə böyüklər, evdə böyüklər hesablayacaqlar ki, tutalım bu uşaqlarının alması, geyiminin alması üçün nə qədər para xərcləmək imkanları var.
Təxminən.
İmkanları olacağı halda bu başa gələcək məsəl üçün 20 manata, imkanlılara başa gələcək 200 dollara.
Yəni Zəminə xanım.
Yəni bu gedəcək tutalım uşağını aparacaq fərdi şəkildə məktəbin təqdim elədiyi o rənglərə uyğun.
Rənglər eskiz.
Rənglərə uyğun olaraq məsəl üçün aparacaq bunun paltarını Dubaydan alıb gətirəcək. Biz deyə bilmərik ki, getmə ora. İmkanı var ki.
Zəminə xanım, deməli burada yəni uniforma eskiz olmayacaq. Bu bayaqdan deyirdiniz ki, yəni müəllim sinif sentyabr neçəsində, yəni
sentyabr ayının 1-də
yaxınlaşır eski valideynlərə eskizlər təqdim deməli ki.
Bəli, bəs eskiz olmasa bunu necə bilə bilərsiniz? Bu rəngi qaradı
yəqin. Yox, rəng ayrı məsələdir. Məsələn, eskiz deyəndə məsələn burada ulduz, siyah, pençe, yəni burada hamısı nəzərə alınır.
Bir çox əlamətləri
var. Çox. Yəni eskiz məsələn bir yerdə hər biz də bilirik ki, bir yerdə eskiz tərtib eləyəndə sonra deyirsən ki, mən eskiz tərtib. Deyirəm, bəli, bu eskizdən sonra bunun maya dəyəri nə qədər olacaq? Deyir ki, 5 bal olmadı.
Yəni Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi olaraq nə biz qarışacağıq, nə də məktəb direktorları qarışacaq.
Yəni kim qarışacaq?
Valideynlər. Mən aha bir daha qeyd edirəm. Hörmətli Bakı şəhərinin bu sentyabrın 15-də şagird yola salan, məktəbə şagird yola salan valideynləri. Eşidin.
Eşidin.
Eşidin və bilin. Biz sizə yalnız məktəbin şagirdlərinin uşaqlarınız oxuyan məktəbə gedəcəksiniz və orada sizə həmin o ətəklərin və şalvarların, köynəklərin eskizləri təqdim olunacaq. Orada yubqaların, yəni ətəklərin quruluşu, yəni bu uzun olmayacaq adətən, uzun ətəklər geyinilmir məktəblərə. Dizdən aşağı hissəsi bir qədər enli, uşaqlar rahat olsun deyə şalvarın da nə stil olmalıdır? Şalvardır.
Yox, şalvarın müxtəlif var.
Köynəklər.
Yay şalvarı yəni,
payızda, yəni havalar biraz isinəndə, tutalım sentyabr, oktyabrın əvvəli, may ayı, aprel aylarında uşaqlar qolu qısa köynəklərdən istifadə edəcəklər, qış aylarında isə pencəklər geyinəcəklər. Mən bir daha qeyd edirəm. Bizdə, məsəl üçün, eskizlər təqdim olunan məktəblər var ki,
təxminən.
Hətta təsəvvür eləyin ki, yaradıcı baxın, bax onlar həmin o bizə eskiz təqdim eləyən məktəb.
Həm məktəb. O, neçə məsələdir?
Xüsusi valideyn asosiasiyası fəaliyyət göstərir onlarda. Onlar gedib bir firmayla danışıblar, uşaqlar orada ölçüləri veriblər. Yəni, məktəb özü həll eləyib bu
məsələni.
Valideyn komitəsi və onların bizə verdiyi məlumata görə məktəbli forması 30 manata başa gələcək.
Deməli 30 manata. Bəli. Bakıda nə qədər uşaq var təhsil alırlar? Mən təxminən də.
Hörmətli Yusuf müəllim.
850.
Mən bildim siz nəyi nəzərdə tutursunuz. Dərhal hesablamağa başlamayın. Söhbət bir məktəbdən gedir.
Yox, bir məktəbə
gedir. Bir məktəb, valideynləri toplaşaraq.
Bir məktəbdə.
Yusuf müəllim, mən bir daha deyirəm. Bir məktəb, valideynlər toplaşaraq belə qərarı alıblar ki, ölçülər götürülməklə 1, 4, 5, 9 və 10, 11-ci sinif şagirdləri üçün xüsusi, yüksək keyfiyyətli geyimlər tikdirsinlər. Və bu geyimlər həmin firmada sifariş olunub, bu işə biz qarışmamışıq. Məktəb özü müəyyənləşdirir, daha doğrusu valideynləri. Həmin məktəbdə valideyn asas fəaliyyət göstərir.
Bəli, bəli.
Və geyimləri onların geyimləri 30 manat civarındadır. Aşağı sinif şagirdləri üçün bu qiymət aşağıdır. Bakının ümumi təhsil məktəblərinin rəhbərlərinə tapşırıq verilib ki, müəllimlərin də geyiminə nəzarət eləsinlər. Yəni çox təəssüf ki, Bakıda bəzi məktəblərdə müəllimlər, xüsusilə də gənc müəllimlər öz geyimlərində bir qədər açıq saçıqlığa üstünlük verirlər. Ona görə də həmin müəllimlərə də geyimlərinə nəzarət olacaq. Amma bu təbii uniforma olmayacaq.
Aha, buyurun.
Deməli belə, yəni Azərbaycan Bakıda, təki Bakıdan nəzarət olsun, 850 minə qədər şagird var. Nə qədər Bakıda
rəqəminiz düz deyil.
Rəqəmimiz
mən siz o rəqəmi deməyəcəm.
Yo yo yo yo yo yo yo yo yo rəqəm düpədir. Yəni onda əgər mənim rəqəm düzdürsə, yo yo yo Zəminə xanım. Deməli yo yo Zəminə xanım. Deməli ki,
şəhər üzrə təhsil idarəsi 3 milyon manat pulu.
Pul mənimsi.
Zəminə xanım, siz söyləyin bəlkə 30 manata vura bilmədi.
Vura bilmədim. Yo, burada o şey tolerantlıq olmadı. Deməli belədir ki, yəni Azərbaycanda 1 milyon 700 əqaqdan uşaq şagird təhsil alır. Yəni mən ola bilər ki, Zəminə xanım sizin verdiyiniz məlumat statistika məlumatı düzgündür. Cəmilə xanım dedi ki, Cəmilə xanım dedi ki, yay bir dənə köynək, yəni şalvar köynək bir dənə 30 manata başa gələcək. Təxminən kimsə eskiz gətirir. Təxminən Azərbaycan Bakıya, Bakıda təxminən bu gətirəcək 135 milyon dollar. 135 milyon dollar. Hələ bunu bırak qışa, hələm qışa vuranda bu gələcək çıxacaq 300-400. Əri nəzərə Allah ki, nəzərə ki, uşağın bir köynəyi olmamalı, iki köynəyi.
Yox.
Yox, deməli, Zəminə xanım, bu köynə çikləndi, cırıldı. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yox, Zəminə xanım, hər şey. Yəni burada.
Ona görə rəqəmi demirdim ki.
Yusuf müəllim o hesabı gəlmişdi. Yəni burada. Uşaqlar unutmayacaq. Mən 92-ci ildə Lidiya xanım məsələn qaldıranda bu firmalar üzərində rəqabət getdilər. Bu sifarişi kim alacaq? Çünki bunun danında böyük korrupsiya deyəndir.
Yusuf, mən tamamen təbii prosesdir.
Uşaq məcbur eləyəcək ki, validini cins alsın. Yəni, istəyirsən bir məktəbli forması olsa da cins alacaq, koptu alacaq. Validinə iki tərəfli ağırlıq düşəcək. Yəni, burada həm məktəb forması olması, uniforma alması, həmçini uşaq cinsi kofta alınması. Yəni burada ailə büdcəsinə həddinə artıq zərbə vuracaq.
Bilirsiniz, bizim öz uşaqlarımız haqqında bir qədər fərqli mövqeyimiz olur ki, yəni növbədə gələn nəsil, bunlar oxumağa meyilli deyillər, bunlar daha çox kompüter barədə danışırlar, oyun oynamaq filan, amma yox. Mən onlarla çox sıx-sıx ünsiyyətdəyəm. Ona görə də onların mövqeyini açıqlamaq istəyirəm. Biz bu barədə qərar verməmişdən öncə və tədbir keçirməzdən əvvəl 25 mayda dərin masa keçirtdik şagirdlərin və modelyer dizaynerdə dəvət olunmuşdu o tədbirimizə. İştirakı ilə keçirtdik və rezonans müzakirələrə təqdim elədik. O ərəfədə isə biz şagirdlərlə görüşlər eləmişdik. Bizim bir məktəbimizdə uşaqlar bizə bildirdilər ki, o geyim prosesində, məhz hansı geyimin olması prosesində hökmən şagirdlər iştirak eləməlidir. Yəni, o paltarı onlar geyinirlər. Və onlar təklif elədilər ki, olarmı ki, biz hərbi stildə geyimə üstünlük verək. Bilirsiniz ki, bir qədər sərbəstdir, rahatdır, bəli, ciblər qoymaq imkanı var falan şalvarlara, öləcə də ətəklərə. Biz dedik ki, əlbəttə, əgər bu sizin istəyinizdirsə, olar. Amma niyə məhz hərbi stildə? Onlar bildirdilər ki, biz bu yolla bütün məktəb olaraq bildirmək istəyirik ki, Azərbaycanda müharibə şəraitidir və biz müharibə edən ölkəyik, torpaqlarımız işğal altındadır. Nə zaman bu proses bitəcək, nə zaman bizim göylərimizdə belə deyə aydın səma olacaq, o zaman da biz allı güllü geyinib gələcəyik məktəbə. Yəni, allı güllü o mənada yox ki, sərbəst geyim, sadəcə ağ rəng, qırmızı rəng. Bax, məsələn, bizim bir məktəblərimizdən biri bizə bir eskiz təqdim eləmişdilər, onlar qırmızı, qara, şaxmatvari ətəkləri seçiblər və mən bir fakt olaraq nəzərinizə çatdırım, bu uzun müddətdir. Bilirsiniz ki, Amerikada, Üsməmdə Cambridge adlı universitet var. O universitetin məzunları öz qalstuklarıyla hər zaman fərqləniblər. Yəni, illər keçir, Cambridge universitetlərinin tələbələrinin məzunları qalstuk dəyişmir. Yəni, tutalım, onlar bir-birlərini dünyanın hansı ölkəsində görsələr, o qalstukla tanıyırlar və yaxınlaşaraq bildirirlər ki, bu siz Cambridge-in məzunusunuz. Biz də məktəblərimizə şərait yaratmışıq, imkan vermişik ki, onlar da özlərinin stilini yaratsınlar. Yəni, sabah tutalım, ictimai yerdə hansısa məktəbin şagirdini geyiminə görə tanısınlar ki, tutaq ki, bax, bu filan nömrəli məktəbin şagirdidir.
Az gəlirli ailələrin uşaqlarına yardım
ediləcək.
Ediləcək ki, necə ediləcək?
Ediləcək, mən
İndi,
icazə verin, yəni ediləcək sözündən sonra necə ediləcək sualını cavab verirəm, təbii ki. Bilirsiniz, indi baxmayaraq ki, ailələrimizdə sosial baxımdan imkanlar 97-98-ci illərindən müqayisədə artıb. Amma çox təəssüf ki, hələ də bizim ailələrimiz var ki, onlarda yəni imkanlar, sosial baxımdan imkanlar çox məhduddur, zəifdir. Mən sizə bir hadisəni danışım. Əlbəttə, formanla bağlı əgər hansısa məktəb geyim almırsa, Yusuf Məlim əvvəldə dediyi kimi ki, forması olmadığına görə məktəbə gəlməyəcək, elə şey olmayacaq.
Olacaq.
İcbari təhsil məcburidir. Hər bir valideyn öz uşağının təhsilində maraqlı olmalıdır ilk növbədə. Məktəb qədər. Nazirlik qədər, təhsil nazirliyi qədər və başı yer üzrə təhsil idarəsi qədər. Hər bir valideyn maraqlı olmalıdır uşağının təhsilində. Biz gedib kimisə məcbur eləməli deyilik. Onlar özləri gəlib bizdən tələb eləməlidirlər. Və bu formanın tətbiqini də biz ailələrimizə dəstək olaraq eləmişik. İndi mən sizə əmin eləyirəm, 3-4 ildən sonra siz də bizi dəstəkləyəcəksiniz. Xeyr, qəti şəkildə, qətiyyən, 97-98-ci ildə bu temanı, bu mövzunu gündəliyə atanlar görünür kifayət qədər güc və iradə nümayiş elətdirə bilməyiblər. Görünür, PR işlərini düzgün apara bilməyiblər. Amma indi Azərbaycanda, xüsusilə də Bakıda belə bir formanın yaranması üçün zəruri şərait var və bu həyata keçiriləcək. Uzun illərdir ki, orta məktəblərdə uniformalar var, vahid məktəbli geyimi var və bu ildən etibarən hətta Naxçıvanın universitetlərində tələbələr uniformalan dərsə gələcək.
Yo, uniforma
Türk liseyləri. Bakıda Türk liseyləri fəaliyyət
göstərir.
Türkiyə kanallarına baxırlar uşaqlar.
Məsələ əsas onda deyir axı Zəminə xanım. Zəminə xanım, əsas məsələ onlardır ki, uşaqlar təhsildən yayınacaq. Kimsə varlanacaq.
Niyə yayınmalıdırlar?
Kim varlanacaqlar?
Sual verirəm
sizə. Korrupsiya yara varlanacaq. Yəni uşaqlar bizim müdafiə eləməli. Onun üçün təhsil imkanları yaradılar. Ancaq biz sərhədlər yaradırıq. Bu sərhədlərdə isə kimsə varlanacaq. Yəni biz, yəni...
Uşaqların hüquqları müdafiə komitəsinin sədrisiniz və onların haqlarını müdafiə eləmək bir nömrəli vəzifənizdir.
Vəzifə, mən müdafiə edirəm.
İkincisi, üzr istəyirəm, sual verirəm sizə. Niyə görə, formaya görə uşaq məktəbdən yayılmalıdır?
Çünki pulun yoxdur.
Belə bir ritorik ifadə ilə həmin bu seçilən parçalara biz dinlədik. Məhsul işdən sonra proqramında biz Can Bakı proqramında bu müsahibə vermiş Zəminəli qızı, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və Uşaqların Müdafiə Liqasının sədri Yusuf Bəkirlinin polemikasına qulaq astıq. Söhbət bundan gedir ki, yeni tədris ilindən məktəblərdə uşaq məktəb forması tətbiq olunacaq. Bu haqda da müəyyən rəsmi mülahizələr də var. Məsələ müzakirə olunur. Can Bakı isə gündüz saatlarına saat 12-də Azadlıq Radiosu efirində olur. Sonda hava haqqında məlumat qısaca.
Hava haqqında.
Sinoptiklər sabah axşam saat 9-a qədər bildirirlər ki, az buludlu hava olacaq, yağmursuz, cənub-cənub qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Gecə Bakıda 22-24, gündüz isə 35-38 dərəcə istilik olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 27-28 dərəcə təşkil edəcək. Bu qədər, mən sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra verilişində eşidilərik. Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM və internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az